Dragi bratje, duhovniki, draga ministranta, sestre redovnice, posebej pa vi, dragi bratje in sestre, učitelji, vzgojitelji, vsi, ki kakorkoli sodelujete z Bogom pri tem, da ljudje, ki jih pošilja na ta svet kot otroke, pomagate, da zrastejo v tisto polnost, v katero jih vabi z talenti in milostmi, Gospod Bog. S talenti in milostmi, ki jih polaga vanje, in s talenti in milostmi, ki jih naklanja vsem vam. Zahvaljujem se vam, da ste danes priromali na Brezje, k Marije pomagaj. K njej, h kateri prihajamo kakor domov. Ne samo jaz, ki sem nekaj let preživel tukaj, ampak vsak verni Slovenec prihaja k tej materi kot na svoj dom in ve, da njej lahko izroči vse tisto, kar v življenju doživlja kot težko, včasih morda celo kot pretežko. In na tem svetoletnem romanju v letu usmiljenja vas prosim, da kot učitelji in vzgojitelji Marijo na poseben način poprosite vsak izmed vas za najtežavnejšega učenca ali dijaka in za najtežavnejšega kolega v zbornici. Ko se zahvaljujem za to, da ste priromali sem in molili, se vam tudi iskreno zahvalim za pričevanje vaše vere v vzgojnem procesu. Ker ste v okolju, v katerem ni vedno lahko verovati, ker ste v okolju, v katerem včasih doživljate preizkušnjo svoje vere in vendar v zaupanju v Boga in v zatekanju k Marijini pomoči ostajate zvesti Bogu, ostajate zvesti molitvi, ostajate zvesti tudi cerkvi. Hvala vam za to. Bi pa rad, da se v tem letu usmiljenja kot učitelji in vzgojitelji ozremo v današnji evangeljski odlomek. Skoraj bi rekel idealen primer Božjega usmiljenja in hkrati navodilo, kako naj mi živimo svoje življenje, da ga bomo živeli usmiljeno in da ga bomo po drugi strani izpolnili kot vzgojitelji, kot učitelji, kjerkoli v pedagoškem procesu. Poglejte, Jezus je tam, kjer so njegovi učenci. In ker so njegovi učenci prestrašeni, ker so njegovi učenci razočarani, ker so njegovi učenci izgubili upanje, so se vrnili v Galilejo, k ribam in k morju, k mrežam in čolnom. To jim je bilo znano. Kot da so pozabili na tiste 3 leta z Jezusom, na besede, ki jim jih je govoril, na obljube, ki jim jih je dajal. Morda je bilo to zbledel spomin, ampak sedanjost pa ni več živela iz tega, njihova sedanjost. Zato so se vrnili v preteklost, k mrežam in ribam. Peter prvi, on, ki mu je bilo obljubljeno, da bo ribič ljudi, se je vrnil in začel spet loviti ribe. Jezus gre tja, kjer so njegovi učenci. Ne ostaja v Jeruzalemu. Jezusa ni v dvorani zadnje večerje, takrat, ko so njegovi učenci na Genezareškem jezeru. Jezus ne ostaja nekje na Golski gori, v vrtu Getsemani, kjer se je toliko krat sešel in molil svojimi. Ne, on gre tja, kjer so njegovi učenci. In to je usmiljanje. Ko ne ustrajaš trmasto pri svojem, pri tistem, kjer se ti zdi prav in da bi morali vsi biti tam, ampak kot vzgojitelj, kot učitelj, veš, kje so tvoji učenci. In greš tja, da jim tam daš pogum, da jim tja prineseš življenje in upanje. In iz srečanja med Jezusom in učenci v tem dogodku na jezeru, mislim, da moramo kot spodbudo vzeti tri misli. Najprej, da nobeno morje ni prazno. Nobeno morje ni prazno. Čeprav je za temi možmi noč, v kateri niso ujeli ničesar. Čeprav so utrujeni in so se po drugi strani njihove izkušnje, znanje, ki so si ga nabrali skozi leta, čeprav vse to v tej nerodovitni noči ni dalo sadov, morje ni prazno. In iz te resnice vedno znova srečujte svoje dijake, svoje učence, tudi vi, dragi vzgojitelji in učitelji. Noben otrok ni prazen. Nobena duša ni prazna. Morda bo potrebno v neki sveti iznajdljivosti, po navdihu od zgoraj, v posameznem otroku mreže vreči kam drugam. Morda tam, kjer običajno, bodi si po merilih stroke ali po naših osebnih izkušnjah, ni nobenega sadu, morda tam res ni nič. Kar pa ne pomeni, da je to morje, da je ta Božja stvaritev, Božji človek prazen. Kakor je Jezus povedal, kje bodo zajeli ribe, tako se moramo tudi mi, ki sodelujemo z Bogu in skušamo z njegovo pomočjo vzgajati ljudi, zatekati k njemu, da nam on pove, kje bodo naše mreže polne. Druga resnica, dragi bratje in sestre, za katero želim, da se jo vzamemo iz današnjega evangelskega odlomka, je, da nihče ne sme biti izključen. Nihče. Živimo v družbi, ki je precej izključujoča. Po eni strani je vse sprejemljivo in je vse dobro. Po drugi strani stvari, še bolj pa ljudi, zelo hitro porinemo na rob in celo preko roba. Evangelske besede nas učijo, da v cerkvi ne sme biti tako. V Jezusovem imenu ne moremo delovati tako. Slišali smo, da so učenci, potem ko so mrežo vrgli na desno stran čavla, po Jezusovi besedi, da je bila mreža polna. Da so zajeli 153 rib. Kar pomeni v razumevanju tistega časa, v znanju tistega časa, vse vrste rib, kolikor so jih poznali. Vse je zajela ta mreža. In mreža, ki jo učitelj razpenja nad svojimi učenci, mora zajemati vse. Včasih verjamem, da se vam pojavi skušnjava, joj, kako lepo bi bilo, če tega učenca ali če tega dijaka ne bi bilo v našem razredu. Kako lahko bi delali, koliko učinkovitejše bi bile naše učne ure. Skušnjava, ki jo razumem, in hkrati skušnjava, ki ji ne smemo podleči. Tej skušnjavi moramo reči ne. Kajti Bog nam je zaupal prav takšne učence, kakršne imamo. Te učence je položil v našo mrežo. In on pričakuje, da tem učencem pomagamo do tistega znanja glave in do tistega znanja srca, ki ga potrebujejo na tej stopnji rasti. Kajti takrat, kadar bomo tega ali onega, kdo ve po kakšnem merilu, nekako porinili na rob, morda niti ne zares, morda samo čustveno, na takšen ali drugačen način, takrat bomo neuspešni. Takrat ne bomo mogli posredovati ničesar več. In zato mora mreža zajeti vse. Tvoje srce mora zajeti vse. Brez razlike. Ko Jezus sprašuje Petra, Peter, ali me ljubiš? Mu ne reče, pasi tiste, ki so ti všeč. Mu ne reče, pasi tiste, ki hodijo za teboj. Ampak mu pravi, pasi vse. Pasi moje ovce. Moje so, tebi pa je zaupana paša. To bo tudi nam pomagalo, da bomo lažje vse sprejemali v svoje srce. In tretja misel, za katero čutim, da je pomembna, se pa nanaša na vaše kolege v zbornici. Droben stavek je v tem evangeljskem odlomku, ki pokaže Petra v nekoliko drugačni luči. Peter se takrat, ko mu Janez razodene, da je na obali Jezus, da je ta neznanec Jezus, se Peter vrže v morje in hiti k Jezusu. Potem pa se vrne in pomaga izvleči mrežo na kopno. Peter postane solidaren z ostalimi učenci. Solidarnost. Solidarnost, dragi bratje in sestre. Solidarnost v zbornici. Solidarnost med vami v vzgojnem procesu. Če bomo znali biti med seboj solidarni, podpirati drug drugega, če se bomo znali kdaj morda tudi nekaj korakov vrniti, zato ker je nekdo začel zaostajati, da mu pomagamo potegniti njegovo breme naprej, potem bo naša zbornica blagoslovljena. In bo blagoslovljena tudi naša šola. Bo blagoslovljeno naše delo. Naj me še tako vleče, da bi bil pri Jezusu ali pa, da bi dosegel karkoli v svoji učiteljski ali vzgojiteljski karieri. Brez solidarnosti bom postal osamljen in nerodoviten. Vzgoja je vedno delo ljudi, ki sodelujejo drug z drugim. Zato je nas ta Petrova gesta, ko se vrne in pomaga ostalim, uči solidarnosti. In zato, da bi vse to znali, da bi ne obupali nad nobenim morjem, da bi ne obupali nad nobenim učencem, da bi znali biti dovolj velikodušni v svojem srcu, da bi bilo prostora v njem za vsakega učenca, da bi znali biti solidarni s svojimi kolegi v zbornici, pravzaprav, da bi znali biti usmiljeni, usmiljeni v razredu, in usmiljeni v zbornici. Moramo slišati, velikokrat slišati, Jezusovo besedo, ko pravi, pridite jest. Pridite jest. Nasičujte se, dragi učitelji, s tisto jedjo, ki vam jo daje Gospod. Ta jed vam bo dala dovolj moči, dovolj poguma, dovolj ljubezni in dovolj zaupanja, da boste mogli upravljati svoj poklic takrat, ko se bo zdelo, da je nemogoče. Kajti pri Bogu ni nič nemogoče. Nasičujte se z njegovo besedo. Ne vas nagovarja in oblikuje v globini vaših src. In nasičujte se z njegovo Evharistijo, z njim samim, živim, ki prihaja na naše oltarje zato, da bi bil z nami vse dni do konca sveta, da bi bil jed za naše korake, da bi bil moč za naše napore, da bi bil naš brat in naš odrešenik takrat, ko se zdi, da je odrešenje tako silno daleč. Vedno znova naj vam zazveni v ušesu ta beseda. Pridite jesti.